глава 11. Софар на Аматецот проговори тогаш и рече: «Зар да не се одговори на многуте зборови? Зар многузборливиот уште и ке се оправда? Зар твоето празно барборење ке ги замолчи луѓето? Зар подигрувањето ке остане неисмеано?» Рече: «Моето учење е непорочно, чист сум во твоите очи и без дамка. Но ако Бог сакаше да проговори и да ја отвори устата за да ти одговори, и да ти ги открие тајните на мудроста, што ниеден ум не може да ги сознае, ќе знаеше дека ти бара сметка за гревовите. Можеш ли да проникнеш во Божите длабочини? Можеш ли да го доловиш совршенството на Седржителот? Повисоко е од небото, уште што да сториш? Подлабоко е од Шеалот, уште што да мудруваш? Подолго е од земјата, пошироко е од морето. Ако се повлече, ако те гребне, ако те предаде на суд, кој ќе му брани? Зашто тој ја знае суетата на луѓето, ја гледа нечесноста и нема ли да внимава? Но горделивиот човек е лишен од разум и човеко се раѓа како диво осле. Ако ти го исправиш своето срце и ги испружиш своите раце кон него, ако го отфрлиш лошото од рацете и ако не му дадеш простор на злото во својот чатор, тогаш ќе можеш да издигнеш чисто чело, ќе бидеш цврст и не ќе се боиш. Не ќе си спомнуваш веќе за своите искушенија, како ни за водата што истече. Твојот живот ќе блеска појасно од пладнето. Темнината ќе се претвори во зора. Ќе живееш спокојно во својата надеж и заштитен ќе почиваш во мир. Кога ќе легнеш, никој не ќе те заплаши. Мнозине ќе бараат твојата наклоност, а на злосторниците ќе им сгаснат очите. Не ќе има веќе за солниште за нив. Единствена надеж ќе им биде да издивнат.